Laino hartetik, tontor zuriei begira jarri gaitu, ikustera goazen pelikulak. Segituan entzungo duzu protagonista.
Ondo nagoela ospatzeko joaten naiz mendira. Gaur mugitu naitekeelako, bihar auskalo. Kaixo. Lehengoa esaldi bitxia irudituko zaizu, gaitz neurologikoak ez badituzu larregi ezagutzen. Goizetan esnatzean behatzak mugitzen ditut aurrena, dena ongi dagoela ziurtatzeko. 2018az geroztik daukadan ohitura da. Dena normal badago, egun bat gehiago, esaten diot nire buruari. Egun bat gehiago gaitzaren eraginak antzeman barik. Irribarre egiteko arrazoia handi bat. Baina nolatan diot hau? Esklerosi anizkoitza. 2018 arte existitzen zela ere esnekien gaixotasuna. Zergatik 7 bidaia hau? Hemen eta orain ondo nagoela ospatzeko. Ze egun normal bakoitza opari bat da eta aprobetxatzen saiatzen naiz.
Mikel Lizarralde da bera. Bere istorioa kontatuko dizun ahotsa. Pantalla betean ikusiko duzu 7 filman. Kontakizun bat tontorrez tontor. Ez edozein tontor. 11 eguneko ibilaldia jasotzen du iruditan. Lehendabiziko zatia segidan egina, etapaz etapa. Azkenekoak tontorrera ta buelta eta bidean denetik poza, euforia, erronka gainditu izanaren satisfazioa eta une ez hain gozoak. Bizitzan bezala.
San Blas eguna zen, otsaiaren 3a. Mendian korrikan enbilela, bikoitza ikusten hasi nintzen. Zerbaitek krak egin zuen nire buruan. Eta esklerosi anizkoitzaren diagnostikoan amaitu zuen ibilbide luze eta penosoari ekin genion. Nire bizitza normatibo estandarizatuan, demaseko zaplastegoa. Bizitzak sartako handi bat eman zidan unean laguntza handia eman zidaten ingurukoek. Konpainia egin, besarkadak eman, gutxi diruditen arren, asko izan daitezke behar ditugunean.
Ez ditu une bakar batez ere azten ingurukoak. Ez du une bakar batez azten zergatik dabilen tontorrez tontor. Ez du une bakar batez azten, bere gaitza sendagaitza izan arren, bera oraindik eta oraingoz ondo dagoela. Erronka eta esker emate ekintza bat da 7 kontakizun bat tontorrez tontor pelikula. 36 minutu, ibilian eta ausnarrean.
Baina jarraipena ematea ez da errazagoa.
Mikel Lizarralde, arratsaldean.
Berdin.
Zer modu zaude?
Ongi esan behar.
Oraindik eta oraingoz.
Hementxe gaude. Eta ez da gutxi.
7 tontor eta ez aliritzien aukeratuak.
Ez. Bueno, aitzakia bat ere izan zen, eh? Justu tontorroiek, ba bueno, nola baite de bide hori aitzakia bat izan zen.
Da, Euskal Herriko probintzia bakoitzeko tontorri garaiena?
Bai, Bizkaia eta Araban trampatxiki bat eginda, ze berez Gorbeia da, bien tontorri gaundiena. Baina Arabako bigarren hartu izan manu, Arabar Arriosara nio jomer nintzen da urruti zeon.
Esan zen bine. Beraz, 7 tontora moldatuak.
Bai. A ber, narratiba, bueno, gura aitzakiak asmatzeko balio digu askotan.
Bai, azkenean, tontorri garaienen aitzaki hori da gutxienekoa.
Bai, nik uste baiet, eta zenbat egunean egin dudan, eta baita ere ez, ni baino azkarrago seguruenek bi egunetan egingo luke, benetan, ganorazko kirolari batek.
Hala ere, zu haiek begiz jota abiatu zinen, paperaren gainean behintzat.
Bai, gutxi gora bera, banekien nora jotea nahi nuen, ibilbide bat neukan gordeta erlojuan, eta horri jarraika joan nintzen, baina bueno, gero gerre pixkati izan barra dago baita.
Zuk argi zen neukan, Mikel, irudiak jaso nahi zenit. Pelikula bat egitera zindua zela.
Bai.
Alegia, erronka etzen egitea bakarri baizik eta egiten ari zinen ura iruditan jasotzea.
Bai, eta egia da, nik ordenen faktorearen kontua nik sekula ez detundo harrapatu. Lehenengo, Maria eta Bilok hasi ginen, ume bat euki genuen, eta gero eskondu ginen. Ordan, eta eraztuna daukat 10 urtera. Ordenen faktorea ez daukat ondo buruan hiltzatuta. Horregatik hemen lehenengo gidoi bat egon beharrian, lehenengo irudia grabatu genitun, eta gero urte betera egin nuen gidoia.
Gero jantzi zenuten.
Bai.
Itzez eta gainontzeko.
Bai, aitzakia gero etorri zen.
Alere zure erronkak, argi dago pelikulan esaten duzu oso hasieratik, badu zentzu bat, badu helburu bat.
Biziri nagoela ospatzia, azken finean, eta baita jendeak gero hortik zerbait ateratzen badu balio diona, aposten ez. Nik ez diote esan nahi jendiari egintzazu zega maizkorri bat edo eta zazpi menditontorra begelotzia.
Ez dago asko esan beharrik azken aldionetan uste dut, eh? Bastante erraz animatzen da jendea pelikulak ikusi gabe ere, irudipena.
Bai. Eta ni ez nator, ez hori kritikatzera, ez da kontrakoa esatera ere. Esan nahi dut, bakoitzari balio dionak egin dezala. Baten batentzat balekoa bada zega maizkorri bat egitea, egin dezala. Beste batek nahi badu, ba, kartetan egin edo uso pasa ikusi liburu bat eskuan daukala, egin dezala. Bakoitzak balio diona bizitzan bizi ditugun edo gertatzen zaizkigun ustekabeko hauei aurre egiteko.
Filma oinarritzen da ibilaldiko iruditan, eguneroko bezala antolatuta, lehendabiziko eguna, bigarrena, horrela 11 eta zure ofeko ahotsean. Bi osagai nagusi horiek ditu.
Bai, hor azken finean nik nahi nuena zen, nere historia kontatu, txiki zidatzita historiarena, edo historioarena. Gehien bat, jendeak jakin zezan, nola izan zen diagnostikoa jasotzea, ostean egon nintzen zulo hori, eta zulotik irtetzen nola joan garen, ez? Eta pluralean esan da gainera, garen hori, lehen aipatu duzun, eta behin da berrez esaten dudan, inguruko konpainia horri eskerrez. Hori kontatzen joatea. Orduan, nik hasieran esaten, nik kamara baten aurrean rollo bat soltatzen, nik ez dut ikusten. Orduan, ba izan bartzen aitzakia bat, eta bidai hau, aitzakia hori izan da. Ez? Kontakizun hori asmatzeko aitzakia.
Ez da ala ere dena jupi jaia?
Keba.
Hirugarren egunerako adibidez ikusi zaitugu mina hartu da eskuinekoan kan behar badau gidoiak ala eskatuta.
Ez. Nik nere zerrendatxoan ikusten nuen hirugarren eguna jose ondo. Hau deskanso egun batia ia. Eta gaina etorri zen goizian Oier Iribar geteiko launa eta elkarrekin aralarrera, beste lagun bate bialdu zidan mezu bat esaten bitu gaur jaieguna da zuretzat beste guztion laneagoaz eta zu aralarren ze ondo eta gidetan ni zoragarren joan eta lako baten han putxerri jetxi eta igaratza inguruan, ostras, ara, hankako mina, da, no jodas. Da, eta iritsi nintzen lekun berri oraindik goguan daukat, nola, trenbidezarrera, plazaolako trenbidezarrera igotzeko eskilera batzu zeuden, eta azkenengo mailan eseri egin nintzen.
Ezin
da nik esaten du, jo, Mariakin 9 egunetarako lizentzia negoziatuta, Aber, 9 egunetarako lizentzia dugu eta 3. etxea jutean baldin banez, ostia, ez da hit, ba. Oso ganoen asko da, baina horrela zuertu.
Horre erantzi duzu esaldi bat, oso esanguratsua dena, eta zaten du munduko optimismo guztiak ezin du mina kendu.
Bai, eta hori horrela da, ez? Atzo justu elkarrezketa batian entzuten nion, ez? Persona batin nola esaten zuen, optimista izatea eskatzea gazan dagoen persona bati, zer da? Edo askotan errepikatzen dut nik neuk ere bai, ez? Ibrahima Balderi, ze esan behar diot banik. Ez? Optimismoak gauza askotan lagundu dezake, baina gauza batzuetan absurdoa litzateke jendiari esatea optimista izatea, ze ezin du, ezin eskoa da. Eta ni naiz privilegiatu bat, ni naiz munduko 1%. Ondoen bizi dana, eta horretan ez daukat inungo zalantzarik.
Bueno, berbadori guztiei bai esan dakieke, zuri gertuko batek esaten dizuna, eta alabe errepikatzen omen diezuna, ez? Alegintzeko.
Bai, saiatzeko. Bai, norbere esku zer dago? Saiatzia. Kitxo. Gero emaitza, ez da gehiu zer izango zen, eta 4. egunean ni horrekin irten nintzen. Pasatu nun bezpera luzaketa pilo bat egiten eta pizkat hemen zan gaina, ez bestean gan. horre pixkati gurtziak eta egiten dola, eta esaten nuen, bueno, ba, ni irtengo naiz, eta ia nora iristen naizen. Eta eguna amaitu zen zoragarri. Javiertxo lagunakin Doneste bera iritsi, zapigorria jarri, eta arekin oronoz mugaire arte. Hobeto ezin.
Eman zen nion buelta. Bada hor, justu pasadiz horren ondoren, okerezpa gaude, zeuri ere duda bat etortzen zaizu, esanez, ez otezaren pixka bat apaiza pulpitotik bezala gari.
Bai, nik ez det nahi askotan errepikatzen dion nire buruari ojo lezioak ematiarekin. Ez esklerosiarekin soik, baizik eta bizitza ere nola bizi behar den. Zer, azkenian ez dago errazeta bakar bat, bizitzari nola aurre egin behar zaion, aurre egin, edo eta nola bizi behar den, eta nik horretan ez det erori nahi. Eta batez ere esklerosiarekin, ez? Eta hor badago kuriositate bat, eta azkenian esklerosia nizkoitza, ez dezagun nahaztu, beste esklerosi batzu daude, eta lau personatik hiru emakumeak dira. Baina ahoa gehien irikitzen dugunak gizonezkoa gara. Orduan hor badago zerbait. Nik oantxe bertan ere buruari harria botako dizkiot, eh? Eta ez da kontorrekin inungo arzo erigen, eh? Hori egin zalian ez ere bai. Hau da, nire bizitza estandarizatu otereo zoragarri horretan, nik abantai asko da euskatu. Orduan, nik ere guain esatia honi nola egin behar zaion aurre, ostras, horrekin ojo.
Baina egia da, eta itzerdi esan duzu egia da, izaeraz optimista ere bazarela.
Bai, nik...
Nas, egiten duzun irakurketa karte txarren adibidez,
bai.
Karta txarrak egokitu zaizkizula, gaitzagatik, baina bueno, 40 kartatik bat dela txarra.
Bai, nik hori letu nuen gaitza diagnostikatu eta gutxira nola esklerosian izkoitza den bizitzan karta txarrak tokatzia, ez? Da, horri bueltaka, ni mendira asko joaten ez, bestia beste, akaso oxigeno faltak, ez? Momentu hortan azkar zoazen ean, buruan laguntzen didarako pentsatzen, ideiarik ez dagoen ean. Normalian ez dira asko egoten, baina hola, hobeto. Eta hor, jabetu nintzen, ostras, baino hobeto zein bizi mundu hontan. Asko ez, Eta 40 karta baldin badia, bakarra dauka txarra eta da, esklerosia nizkoitza. Orduan, gaitz autokatu zitzaion, etxean ere bai, tokatu behar zitzaionari. Ez, pixat, optimista buru gogorra eta igual ere gauzak simpleen ikusten dituenari. Eta hori gauza batzuetarako ona da. Honetarako bai behintzat.
Bueno, pelikula baten aitzakian ari gara, Mikel Lizarralderekin hizketan, ibilaldi bat kontatzen du, beste ezusteko batzuk ere pasatuko zaizkio, ibilaldi horretan, gaitzaren abezala bizitzaren ezaugarri ere badelako ziurgabetasuna, horrelako gauzak esaten ditu, beldurrare aipatzen duzu, haize zakarra egin zuen batean, zuk orokorrean nola dauzkazu gogoan egun haiek, mendian ibili zineten egun haiek?
Ba, izan zan oparia undi bat eta irribarre batekin esaten dut, ze azkenian luxua izan zen, ez? Ikaragarrizko eguraldi ona izan genuen oroar, bai laugarren eta bosgarren etapan, laugarrenaren amaieran eta bosgarrenean osoa oso eguraldi txarra izan genuen, baina hala ere oso eguraldi ona, eta horrek ere laguntzen dizu, ingurura begiratu eta ze paraje ederra daukagun, ez? Guain, han, adibidez, bastan inguruan nen bilela eta naiz eta elor pixkate egin zidan, begiratzen nuen inguru eta joño, han larrun. Eta han aiako harria eta, hostia, hau de parajia. Kristona, eta iritsi muga inguru hartara ja da, ez? Benafarroan eta Okabera igo eta begiratu eta joda, Pirineoak bertan. Orduan izan zen, opari ikaragarri bat, oso polita, gainera osorotarrek Peio Osoro grabatzen zetorren, eta bere aita izan zen intendentziako nausia, eta dana eginda eman zidan, izan zen luxu bat, ze bestela oso zaia izango litzateke bidai hori takada bakarrean egitea, eta berak dana autokarabana gure zaino izaten zuen, eta gainera janaria pronto. Hori baino gehiago ezin da eskatu.
Ezin da eskatu. Dena takada berean, Mikel, irudipena izan dugu azkeneko tontorrak
bai.
Oso elurtuak daude. Eta
bai.
Beste urte sasoi bat ematen du.
Lehenengo 9 egunak izan ziren.
Bederatziak.
Ondo esan dezu hasieran, Eta gero, 4 hilabete pasa behar izan ziren amaitzeko. Uste dugu, eta hori askotan, lagunek ere aipatu izan diate, horrek mesede egin ziola gero filmari, ez? Ze bai hori eta bai hiru erregen maila, elurrarekin zurituta, ba,
elegante. Beste paisaia mota bat geratzen da.
Ikaragarria, ba, Alpetako zerbait ematen du.
Eta lenda biziko aldia krampoia jantzita eta
Bai. Ni joan esaten ustia. Hemen erortzen baldin baiz, han beraino joango baiz, eh? Beste 200-300 metro beraino. Eta oso esperientzia bitxia izan zen. Baina, bueno, horretarako ere bai, ba, konpainia proposa neukan. Ze etorri zen Fernando Rekalde, mendiko gida, nere bastiaren lenguzua, eta arekin ba, lasaixa honi joan. Baina eta bai nere ingurukoak ere bai.
Ondo zainduta zindua zelako.
Bai.
Edo ondo aholkatuta bintzat.
Zainduta. Ondo esan da dago zainduta. Nik inguruan oso konpainia ona daukat. Eta zaintzen daute. Eta hori eskerronez eskertzen diet. Ze, aiei esker, ba, ni pixkat lasaixeago egon naiteke gauza batzuetan.
Alere bakarren batek esango zizun zen nezesidade, Mikel.
Ah, bai, eta hori laguntalde bat daukat mendian eta asko ibiltzen garenak, eta hitz hori, zen, bueno, esamolde hori zen nezesidade asko irtetzen zaigu. Gu mendian ibiltzen gara korrika, eta askotan hori esaten digu elkarri zen nezesidade. Da, bueno, bizirik gaudela ospatzeko modu bada. Beste persona batek, ba, zetaken mitoaroa ikusi nahiko luke, eta horrek ematen dio bizipoza. Neri jende gehiegi iruditzen zait. Momentu berdean, toki berean, larrei. Eta aldiz mendian, bakar-bakarrik eta korrika edo eta lagun batekin edo bikin, oso gustoa nago eta bizirik sentitzen, ez?
Zure irudietan, Mikel, ematen du kasi bakarrik zoazela, zati askotan.
Esango nuke, aizkorrin ez beste toki guztietan, bakarrik edo ia bakarrik egon ginela, Peio eta biok. Eta aizkorrira igo ginen momentu horretan, pixkat bidetik ba, irten eta iraule aldera eta ketegira joan ginenean, hor bakarrik. Santzen luxu bat, kistona.
Peio batzean kamararekin bete, edo aurrean, aurrean bai. Edo albo batean.
Peio triatleta punta-puntakoa da, orduan erekin aspertu egin zanko txaua. Batzuetan hamsterra bezala pixkat aurrera bialtzen nuen, eta bera, ikusi zak bidea, eta nekatu bai pixkat.
Bueno, ikusten da zurekin baduala norbait irudiak hartzeko berri nabarmena da, baina protagonista erabateko zu eta mendia ingurua paisaia zarete. Kamera aztuta ibili zinen edo beti zegoen presente ezinbestean?
Ez, eta gainera, saiatzen nintzen inungo kasorik ez egiten, eta gainera Peio guztiz autonomoa zan, zer grabatu eta nola grabatu esaterako momentuan. Nik soilik esan nion, azkenengo momentuan, amaitzen danean, esan nion, hori nola irudikatzen nuen. Justu Alabekin eta Mariarekin topatzen naizenean Linzako aterpian, hori izan zen, esan nion gauza bakarra.
Hori horrela naizen nuela.
Bai, gainera umeak ikusi gabe, eta edo umeak gehiegi esponitu gabe, naiz eta gero kredituetan argazki bat ateratzen den, ze gero bronka bota ziaten. Ez gara, saltzen da. Aita, da, ostia. Hanka sartuko tenian, ba.
Ezin asmatu.
Ez, hori sekula. Eta gainera, nola persona bakoitza desberdina zen, gero sariea jasotzera ere etorri zean. Eta eurek esan zidaten, eurek nahi zutela igo. Eta Mariak eta nik elkarri galtzen genion. Naita ez ditugu erakutsi, eta orain igo behar dira holtza gainera jendiaren aurrian eta edabidetan irtengo dira. Ostras. Ba, gure kontrasanak. Ez dut ezagutzen inor kontrasanik ez dituenak, eta ni bat gehiago naiz.
Ze une daukazu gordea, une errepika ezin modura?
Bueno, logikoki hiru erregen maira iritsi ginenean, eta hor gainera taldean iritsi ginen, Fernando, Peio eta kuadriako Fran ere antzeuden, une hori zoragarria izan zen, eta hor nik negarrei nuen. Ez da ikusten, eta posten ez gainera ez erakusteaz, baina ni hor negar malkotan hasi nintzen, esaten nuelago, ona ere iritsi aiz. Esklerosia niskoitzarekin askotan esaten diguten gauza bada planik ezin dugula egin. Ez dakigulako biharretzi zer gertatuko den. Orduan, horrelako bidai bat asmatzia, eta burutzea, bada zerbait, ez? Ni apuntatu nintzanean lehenengo aldiz lasterketa batean diagnostikoa jaso eta 5-6 hilabetera Igerian egin nuen Getaria Zarautz eta izena eman nuenean nire buruari galdetzen nion ia iritsiko te nintzen. Eta iritsi nintzen. Eta beste gauza batzuk ere egin ditut tartean hau. Orduan,
Bueno, etapa.
Bai.
Egunez egun. Hala ere, gauza bada erronka betetzea, eta gero bestea han jasotakoarekin pelikula bat egitea. Hori da erronkaren bigarren zatia.
Bai, eta urte bete pasazan iaia, gidoia idazten hasi nintzanerako, orban neukalako beldurrezeniko bat. Hau, ni enpresarialeseko persona bat, naiz. Idaztea ez dituzte gaizki ematen zaidanik, baina ez naiz horretara dedikatzen. Eta momentu batzuetan pretentsioso egia irutzen zitzaidan ere, horrekin gidoi bat egitea, filme bat egiteko, eta mendi filmera aurkeztea. Orduan, momentu baten zan, Eibartarra izango ez, baina ez zaipata.
Zenbat kilometro irudi bildu zenuten?
Ba, dexente, ez dakit. Ez diot pehi hori galdetu, zenbat ordu dauzkagun, ze orduak izango dira. Nik neuk nire GoPro kamerarekin grabatu nituen irudi batzuk, eta ez dakit zenbat dagoen, baina giga batzuk bai.
Beraz lan pitin bat emango zizuen, aukerak egitea.
Bai. Eta hor guztiz utzi nion berari, eh? Berak agindu zezala.
Beste baten esku egon zen, peioren esku egon zen, bere ardura izan zen.
Peioren ardura izan zen, bai. Eta bere meritua. Berak egin zuen mosketa bat eta aukeraketa bat, eta horrekin gero egin genuen, bueno, ados jarri ginen.
Gozagarriagoa? Mikel, ze izan zen ibilaldia, edo ibilaldiari begira berriro itzultzea. Ze hori izango da modu bat berriro ibilaldia bera egiteko. Pantailari begira baldin bada ere.
Esango nuke biak, ez? Hori betikoa da, ez? Askotan bizipen bat izan eta gero argazki bidez edo eta bideo bidez aurra oroitziak beti da auka bere goxamen puntu hori eta horrela ere izan zen. Eta esango nuke hemen ere horrela zela, guain, irutzen zait bizipenak, zuzenian mendianan egotiak, ba, ez daukala parekorik, ez. Okabetik adibidez, jetxiginanean irati garazi aldera, orain batzuk azaldu zean. Edo eta orain batzuk zeuden, eta gu azaldu ginen, hobetu zen da, ez. Eta behiratu ziguten, eta, ahi ba, hau, pertsona batzuk da, ostia da, peiota bioga behira, eta oso polita izan zen.
Ahotsa erantziko zeniola hori garbi zenuken, hasieratik.
Bai, ze esaten nul, jo, ni guain ze jarri behar hemen, ahotxe profesional bat, ezain beste, txukunagoa geldituko esan zen, nik ez dakit lokutatzen. Eta hori oso garbi daukat.
Baina zuretik ari zara.
Hori da. Orduan, nire sentimendu buruz hitz egin bat behar dindaet, ba, kanpoko persona batek nire izenian hitz egiteak ez dakit. Arraroa izango litzateke horrelako lan baten. Beste gauza bada elkarrizketa baten ondorioz gero erreportaje bat idatziko balu, ez? Kasetari batek. Hor desberdina izango litzateke. Baina hemen iruditzen zitzaidan zentzuzkoena nik neuk lokutatzea zela.
Itz horiek hala ere, zeuk idatzi zenituen, behin irudiak aukeratu ondoren, edo zure hitzen gainean aukeratu zituen irudiak Pellok?
Hori da, bigarren aukera. Nik gidoia egin nuen nire bizipenekin gogoratzen eta folio zuriaren aurrean. Eta gutxi gora bera banekien zer nahi nuen kontatu. Ze hor nahazten dira alde batetik bidaiaren gauzak, ez? O bidaiaren deskribapen bat, eta gero bizitakoena ere bai, ez? Eta hortik bien biak uztartuz hortik sortu zen gidoia.
Oharrak hartu dian zinen edo oso bizirik zen euskan gaindik oroitzapenak.
Neko bizirik euskan, ez pentsa egia da gauza batzuk oso markatuta gelditu zitzaizkidan, ez? Hankako mina edota Donibane Garazin gurpila zulatu zenean edo zigutenean, ez dakit. Oraindiken ez daukagu kamera bat, ez genukan nan kamera bat begira, baina horrela oso bizipen oso biziak izan zian, ez? Edota egun horretan bidarraitik abiatu eta iparlara joan nintzanean eta egun osua iaia nik neuk bakarrik egin nuenean. Peio galdu eta ibili izan, ezin izan zan iritsi. Orduan topatu ginen iaia garazira iristear. Orduan bizipen hoiek hor zeuden, oso bizirik.
Lanik ez zuen eman orduan. Idazteak.
Ez. Hor, gauza horiek ondo iltzatuta geratu ziren.
Behin pelikula egindakoan esan duzu, Mendi film jaialdira, zuzenean, menditik mendita.
Bai, neska. Eta nik, ez dut esaten apaltasun faltsuarekin ere, nik uste nula, esango zidatela, oso ondo, eskerrik asko, agur. Ja badauzkagu hemen pelikula batzuk izena eman da, eta ganorazko hau bat dira. Orduan, nik esaten nun, bueno, jazta, nere epemuga edo zan, edo eta azkenengo pausua zan aurkestea. Gero etorri dana nik esan un pentsatzen gertatuko zanik. Eta
zergatik etorri da? Ze uste duzu baloratu dutela zure lanean?
Ba, pentsatzen dut alde batetik azkenian hor dagoela persona bat kontatzen duena bere bizipen bat. Eta Mendi filmen esango nuke gero eta gehiago nahi dituztela ere bizipena kontatu. Ez hainbeste Mendi hau igo dut eta eskalatu dut beste pareta ikaragarri hau, ez? Horrek ere ikaragarrezko meritua daukala, ez diot kentzen, baina pixka tanistasuna ere bilatu nahiko dutela. Eta horregatik iruditzen zaite izango zuela bere enkajea. Pentsatzen dut, eh? Baina hori Javi Baraia zarra galdetu.
Ari galdetu beharko diogu, ea, zergatik. Ba, uste dut esan beharko guztia esan ageratu dela. Ez dulet ez dul artean.
Bai, sentitzen dut,
Ez da gozo sentiturik hori. Egin behar da nada sendatu.
Bai, hori da, hori arrazoia.
Baina gutxi asko.
Bai, urpiskat gehiago erateko balio izan ditu.
Hori da. Mursegoren amaierako doinuekin geratuko gara.
Osan da.
Hemendik aurrera zer, pelikulak?
Ez da git.
Izango du, ibilbideren bat?
Bueno, a ber, Menditurren egongo da. Eta herri batzuetan programatuko da. Herri horretako ba, mendiklubak edo dana dalakoak nahi baldin badu erakutsi. Eta besteren batek ere menditurretik kanpo nahi baldin badu proiektatu, ba, antolatuko dutu itzaldiren batzuk edo lako zerbait. Baina,
zu prestarekin ibilaldi egiteko.
Ihilik egoteko arazoak dauzkat. Baita, estarria izorratuta daukatenean. Orduan, han jontatzea eta beste persona batzuekin hitz egiteko, ba, ni prest.
Esan ageratu da, Mikel Lizarralde, eskerrik asko.
Zuei.
Zazpi, Mikel Lizarralderen kontakizun bat, tontorrez tontor.
Axuri beltza, ona da baino, hobeagoa. Txuria mendia igo nahi duen horrek jarrai dezala bidia.